Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Európska únia má tak povediac novú vládu, ktorá už od dnes naplno zarezáva. Napriek tomu, že do nej nominoval eurokomisára Maroša Šefčoviča aj Ficov smer, jeho europoslanci a ich kolegovia z republiky, svojho vlastného kandidáta, ani novú komisiu Ursuly von der Leyen nepodporili. Na rozdiel napríklad od poslancov Progresívneho Slovenska alebo poslanca Hlasu. Ako si to teda smeráci vyriešili so svojím Marošom Šefčovičom? Ktorý z kandidátov na eurokomisárov sa na grilovačkách europoslancov zapotil najviac? Ktoré mená sú najdôležitejšie a akú úlohu dostal Maroš Šefčovič? No, aké najväčšie výzvy stoja pred novou eurokomisiou a Európskou úniou? Je to biznis s Čínou a Spojenými štátmi americkými? Bude to vojna na Ukrajine a nová bezpečnostná politika aj v súvislosti so zvolením Donalda Trumpa za amerického prezidenta? No a čo zaujmy Slovenska? Kto ich v Europarlamente zastupuje dobre a kto nie? No a čo na to hovoria naši europoslanci? Práve o tom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom Európskeho parlamentu za stranu Hlas, sociálna demokracia, aktuálne nezaradeným poslancom Europarlamentu Branislavom Ondrušom. Pán Ondruš, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, ale to nie je celkom všetko, pretože do Bruselu sa spájame aj s podpredsedom Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko a skupinu Obnovme Európu, teda Renew Europe, Martinom Hojsíkom. Pán podpredseda Hojsík, dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne, páni, ešte raz ďakujem, že ste obaja tu. Tých vecí je celkom dosť, o čom sa dá rozprávať, tak poďme tak po poriadku. Pán Ondruš, dovolte hneď na úvod dve otázky, ktoré sa týkajú len vás. Už som to spomenul, ste stále nezaradeným poslancom Národnej rady, Európskeho parlamentu, samozrejme, s tým, že nezastupujete v tomto momente žiadnu z dostupných frakcií, strana Hlas má teda stále pre ten vstup do koalície so Slovenskou národnou stranou a Smerom akoby pozastavené členstvo v európskych socialistoch?
Myslím si, že je to tak, aj keď musím sa priznať, že ja sa tomuto nejak osobitne nevenujem, pretože za ten pol rok som zistil, že byť zaradený vo frakcii nie je nevyhnutné preto, aby človek mohol na pôde Európskeho parlamentu niečo dosiahnuť.
Áno, že normálne s vami komunikujú, máte kde prezentovať svoje postoje a svoje názory?
Presne tak, a môžem povedať, že ja som si hlavne vytvoril vzťahy na pôde výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ako aj druhého výboru pre medzinárodný obchod, kde som členom. A už momentálne komunikujem s koordinátormi tých jednotlivých frakcií na pôde týchto výborov. Predložil som už aj nejaké návrhy. Mám už aj spätnú väzbu, že niektoré tie moje návrhy budú aj akceptované. Čiže myslím si, že týmto spôsobom skôr, teda keď pôjdem po tej akoby odbornosti alebo po tých témach, tak dokážem sa zaradiť, tak povediac, v práci toho parlamentu úplne rovnako, ako keby som bol vo frakcii. Dokonca z istého pohľadu to môže byť aj výhoda. Napríklad, na rozdiel od Národnej rady v Európskom parlamente máme prísne časovo limitované rozpravy. Ten čas je rozdelený medzi jednotlivé politické frakcie alebo politické kluby. No a z tohto hľadiska, ak je človek nezaradený medzi neveľmi aktívnymi nezaradenými poslancami, tak má väčšiu šancu dostať sa k tomu, aby dostal priestor na vystúpenie.
Aj sa vám už podarilo.
No mne sa podarilo oveľa viac ako niektorým členom vo frakcii SND. Osobitne v tých veľkých frakciách to skutočne môže byť problém, a niekedy sa stáva, že aj celé mesiace človek nedostane priestor. Áno, je to tak.
No dobre, a ako vidíte budúcnosť? Strana Hlas vedie nejaké rokovania s tými socialistami, alebo je to, že v tomto prípade pozastavené?
V tejto chvíli to pre nás nie je vôbec žiadna téma, lebo opakujem, v podstate kľúčové je to využitie na pôde Európskeho parlamentu a ja necítim absolútne žiadne obmedzenie.
Nie?
Nie.
No dobre, no máme tu Martina Hojsíka, ktorý sa stal podpredsedom Európskeho parlamentu. Po tých voľbách vy ste ho podporili do tej funkcie?
Fúha, to si nepamätám, ako som hlasoval v prípade pána Hojsíka. Pravdepodobne nie. Ale môžem povedať, že ja vzhľadom na to, že som prvýkrát poslancom Európskeho parlamentu a vzhľadom na to, čo som sľúbil v predvolebnej kampani, ja napríklad ani nechcem mať nejaké pozície v rámci Európskeho parlamentu, pretože uznať musím, že je to jednoducho niečo navyše, že je to časovo zaťažujúce. a zatiaľ sa mi to darí, sa snažím deliť si prácu tak, aby som polovicu mesiaca strávil v Bruseli a v Štrasburgu a druhú polovicu mesiaca na Slovensku. A ako náhle by som mal nejaké pozície v rámci parlamentu, čo i len na úrovni výboru, napríklad čo i len spravodajca, povedzme a podobne, tak predsa len to už obmedzuje možnosť byť na Slovensku a byť medzi ľuďmi u nás.
No, pán Hojsík, my sa spájame do Bruselu, aby sme to otvorili akoby v nejakom balance, tak povedzte vy, ako sa to z vášho pohľadu rozbehlo toto volebné obdobie Európskeho parlamentu aj s vami ako jedným z podpredsedov inštitúcie?
No, veľmi intenzívne. Ja v prvom rade ešte pokračujem v práci na veciach, ktoré som rozbehol minulý mandát. Aktuálne napríklad vyjednávam ako spravodajca parlamentu prvý európsky zákon o pôde. Je to niečo, čo Slovensko dlhodobo presadzovalo a ja som na tom pracoval už 4 roky z toho už na európskej úrovni, aby sa podarilo to rozbehnúť. Aktuálne sme, dúfam, že už vo finálnej fáze vyjednávaní s členskými štátmi. A áno, aj to je jedna z vecí, ktorú som mohol presadiť vďaka tomu, že som v jednej z vplyvnejších politických frakcií, stredovej frakcii, ktorá je súčasťou, tak povediať, toho tej demokratické väčšiny. A samozrejme, pripravovali sme a diskutovali sme od začiatku napríklad o programom vyhlásení, čiže politické smernice, s ktorou prišla Ursula von der Leyen. Som rád, že sa nám už do nej úplne na začiatku, ešte pred v podstate rozbehnutím nového parlamentu, podarilo presadiť niektoré dôležité veci. Napríklad, že na európskej úrovni sa pozrieme na dostupnosť bývania, ktorá je aj na Slovensku obrovským problémom. Takže z tohto pohľadu podľa mňa napríklad aj to členstvo vo frakcii je nesmierne dôležité na to, aby človek mal reálne väčší vplyv na európskej úrovni.
Rozumiem. Zaujímalo by ma ešte, ale to len tak stručne, nemusíme to riešiť úplne do detailov, páni. Povedzte, tento Európsky parlament je zaujímavý aj tým, že je do istej miery fragmentovaný a aj to hlasovanie jednotlivých príslušníkov politických frakcií je rôzne. Ukázalo sa to aj teraz pri voľbe novej Európskej komisie, respektíve pri jej potvrdzovaní. K tomu sa dostaneme o otázku neskôr. Ja sa skôr chcem spýtať, ako vnímate tú atmosféru tam? Pretože oproti predchádzajúcemu obdobiu napríklad sa nám zvýšil počet krajne pravicových poslancov alebo krajne ľavicových, skrátka. Trošku sa nám to tam zradikalizovalo. No tak ako to cítiť? Pán Ondruš, pán Hojsík.
Pokiaľ toto je napríklad jeden z dôvodov, pre ktorý aj pozícia rozumného, nezaradeného poslanca je pomerne silná. A presne to sa mi stalo už na prvom rokovaní výboru pre zamestnanosť, keď ma oslovili ľavicové frakcie, aby som podporil ich návrh, pretože dnes tá štruktúra v tom Európskom parlamente je taká, že každý, povedzme v našom prípade, každý ľavicový hlas je dôležitý. Takže práve tá obrovská fragmentácia znamená, že ak ste aj nezaradený poslanec, ale vystupujete racionálne, rozumne, vystupujete vecne, tak si veľmi rýchlo získate spojencov, pretože zdá sa, že toho racionálneho, vecného, rozumného vystupovania bude v parlamente poskromne.
No nepamätám si, že by vôbec slovenské zastúpenie od toho 2004., čo sme súčasťou Európskej komisie, malo toľko nezaradených poslancov napríklad, ako máme dnes.
To sme nemali.
No, pán Hojsík, ako vy to vnímate, tú atmosféru?
No, zmiešano poviem tak, že áno, pribudli nám niektorí noví kolegovia a kolegyne, ktorí sú z extrémnejšieho spektra. Ako taký jeden ten príklad, ktorý bol taký veľmi viditeľný, jedna rumunská extrémistická kolegyňa v jednej z prvých plenáriek vyháňala diabla z pléna.
Áno, vyčarili ste úsmev na tvári aj pána poslanca.
Ja sa smiem, lebo si to pamätám. Áno, to bolo šokujúce. Áno, skutočne vyháňala diabla.
Ale pán kolega, nezažili ste tú hampu, keď bývalý europoslanec Zaračovský vypustil
pléne Hongkongu? Nie, to som nezažil.
Áno. Je to pestré a on to vždy bolo do istej miery pestré. Podľa mňa tá kľúčová vec momentálne, čo sa deje, je to, čo spôsobil takové viditeľnosť istého posunu Európskeho parlamentu. Bol napríklad to, že sa Babišovci presunuli do frakcie Orbánovi a Orbánovi sa potvorilo vytvoriť novú politickú skupinu. Ale súčasne áno, tá väčšina je stále okolo tých stredných demokratických frakcií a dostajeme sa k tomu potom neskôr, prečo to hlasovanie o novej komisii, nie o samotnej šéfke komisie, ale o novej komisii ako takej, bolo také rozplno, pretože za tým je naozaj zaujímavý príbeh, tak povedz, zo španielského zápletu.
Áno, už
ale
som,
pán sa prepáči, len jeden moment. Fakt je ale taký, že tá akože demokratická väčšina v tom parlamente proste nefunguje. Pravicové strany, ktoré sa hlásia k tej demokratickej väčšine, konkrétne EPP, teda Ľudová strana Kresťanskí demokrati, už opakovane bez problémov, napriek tomu, že sa dohodli s tými ostatnými demokratickými spojencami, hlasovala s extrémistickou pravicou v momente, keď im to vyhovuje. To znamená, že ani akoby tá izolácia, že teda s týmito my za žiadnych okolností nemáme nič spoločné, vôbec nefunguje. Hops, pardon. A osobitne pravicové tzv. Demokratické strany nemajú žiadny problém spojiť sa s extrémistickou pravicou, keď chcú presadiť nejaký svoj záujem.
Rozumiem, ale to sa nebavíme o Renew Europe, ktorého súčasťou je pán Martin Nosík. Rozumiem, však môžeme pokračovať v tej téme, páni, aj sa už dostanem samozrejme všeobecne k tomu hlasovaniu, ale keďže sme na Slovensku, tak treba hovoriť o tých najzaujímavších momentoch. No a fakt je ten, že europoslanci odsúhlasili zloženie novej komisie v pomere 370-282 europoslancov. No a tým najväčším prekvapením z nášho pohľadu, teda z toho slovenského, je, že svojho vlastného kandidáta a tým ani celú eurokomisiu Uršuli von der Leyenovej nepodporili 5 poslanci strany Smer, ktorá sama Maroša Šefčoviča nominovala ako eurokomisára za Slovensko. No tak ako to hodnotíte? Čo je to za politickú hru, pán Ondruš?
No, musím povedať, že pri hlasovaní o Európskej komisii hrá úlohu veľa faktorov a preto takýto jeden argument je podľa môjho názoru nedostatočný.
Hej, na to, fakt, že ani keď nominujete...
Nie, pretože ja vám poviem teda za seba, prečo som ja za Európsku komisiu hlasoval. My sme pred voľbami slúbili, že vždy uprednostníme národné záujmy Slovenskej alebo národno-štátne záujmy Slovenskej republiky pred našimi vlastnými, buď osobnými alebo stranickými. A z tohto hľadiska, keby som sa riadil osobným záujmom, tak by pravdepodobne prevážili moje zásadné, ale zásadné výhrady voči zloženiu Európskej komisie, voči konkrétnym niektorým komisárom a ich politickým plánom. Mm-hmm. Lenže ja som sa o tejto veci rozprával s viacerými ústavnými činiteľmi, rozprával som sa s viacerými členmi vlády, tými, pre ktorých je Európska komisia životne dôležitým partnerom a neboli to len predstavitelia hlasu. A v tejto súvislosti a podľa týchto rozhovorov alebo na základe týchto rozhovorov som sa nakoniec rozhodol, ako budem hlasovať. A musím v tejto súvislosti poviem dva krátke argumenty. Ten prvý bol, že sme od začiatku, alebo teda najneskôr týždeň pred hlasovaním, sme už presne vedeli, že Európska komisia prejde, pretože najväčšie, alebo teda tie frakcie, ktoré predstavujú najväčšiu časť poslancov, jednoznačne deklarovali, že budú
Ľudovci,
hlasovať
socialisti,
za
Renew Europe.
Renew Europe, takisto. Pričom sme si pamätali, že napríklad Zelený veľká časť podporila ešte aj Ursulu von der Leyenovú osobne, keď kandidovala na post predsedničky. To znamená, že bolo jasné, že tá Európska komisia prejde. A mne to povedali viacerí tu v našej vláde, že potrebujeme si vytvoriť priestor pre budúcu komunikáciu s Európskou komisiou. A prepáčte, ja som obyčajný človek, ja žijem v dedine v Detvianskom okrese a ja veľmi dobre viem, že keď chcete ísť za niekým niečo vybaviť, tak nemôžete ísť za ním s vidlami alebo s nožom v ruke.
Čo tým chcete povedať?
Že ja som sa riadil tým, že verím, že svojim postojom som pomohol slovenskej vláde do budúcnosti mať nejakú primeranú komunikáciu s Európskou komisiou, keď pôjde o vážne veci v prospech Slovenska. Ale ešte druhý argument bol pre mňa veľmi dôležitý. Čo by sa stalo, keby táto Európska komisia teda nezískala tú dôveru, nazvime to, v Európskom parlamente? No pokračovala by tá terajšia. A musím povedať, že v tej dovtedajšej alebo doterajšej Európskej komisii sedeli ľudia, ako bol napríklad komisár pre spravodlivosť, ktorý si do poslednej chvíle chcel postaviť politický pomník s tým, že bude trestať Slovenskú republiku za to, aké sme tu urobili zmeny v oblasti justície alebo v oblasti trestného práva. Že v tejto komisii sedela komisárka Jourová, ktorá sa otvorene vyhrážala tým, že Slovensko pripraví o eurofondy.
Tak ste radšej podporili
tú novú, hej? Jednoducho, ja som nechcel, aby nepriateľsky naladení ľudia voči Slovensku naďalej držali v rukách platné svoje mandáty.
Nemusíte to komentovať, pán Ondruš, ale môžete, lebo z logiky veci by potom vyplývalo, že všetko opačné, to, čo vy hovoríte, je vlastne strana Smer sociálna demokracia. Že nechce mať otvorené dvere na komunikáciu s Európskou úniou, čiže povedzme, ako v podobných alebo nie. Posledných výstúpeniach Robert Fico, ako ju ostro kritizoval, alebo tie ďalšie veci, čo hovoríte.
Viete, tak... Robert Fico je veľmi racionálny politik a práve aj my v Hlase sme
chceli
ukázať... Čiže
potrebujeme kritizovať Brusel, tak nepodporíme Eurokomisiu.
Ale takto. Toto bolo rozhodnutie poslancov. Toto bolo rozhodnutie štyroch poslancov za stranu Smer, nie rozhodnutie Roberta Fica.
Isto po konzultácii
ale,
s ním.
Ale to, čo je dôležité, je, že každý môže mať vlastné dôvody. A preto hovorím, že je to strašne rozmer. Pozrite sa napríklad, kto nehlasoval za komisiu.
Ja viem, a len Maroševčovič to môže považovať za zradu.
To
viete,
tak
vy ma nominujete a sami za mňa nezdvihnete ruky. Trošku hanba.
Áno, aj toto bol dôvod, pre ktorý som chcel samozrejme podporiť Maroša Ševčoviča. Len poslednú vetu.
Nech sa páči.
Pozrite sa, kto hlasoval proti tejto komisii. Proti tejto komisii hlasovala radikálna ľavica, lebo jej vyčíta príliš málo, lebo si žiada viac ofenzívnu politiku v oblasti LGBTIQ+ a tak ďalej. Uh-huh. Hlasovali proti zelení, lebo si žiadajú ambicioznejší alebo radikálnejší Green Deal. Takže samozrejme, ja som sa napríklad v týchto dvoch veciach nechcel spojiť s tými,
rozumiem,
ktorí chcú viac LGBTI a ktorí chcú radikálnejší Green Deal.
Už dostane priestor aj Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu, ale predsa pán Ondruš, ja som volal, respektíve snažil som sa spojiť aj s pani Monikou Beňovou, že by nám krátko vstúpila do tej debaty. Nepodarilo sa mi to včera, no ale fakt je ten, že ja by som to aj pre našich poslucháčov a poslucháčky zhrnul, že proti z tých našich europoslancov boli pani Monika Beňová, Erik Kaliňák, Judita Lašaková, Katarína Rod, Nevedialová. To sú všetci nezaradení za stranu Smer, sociálna demokracia. Potom tam je Milan Uhrík z Republiky, rovnako ako Milan Mazurek. No a Ľuboš Blaha tiež zo Smeru, nezaradený, no ale on sa ani nezúčastnil
v
týchto veciach, pretože bol v Číne. No ale to je otázka, pán Ondruš. Je toto od pána Blahu odkazom, ako on si cení Európsku úniu a ktorým spojencom dáva priestor, ak natočí z Pekingu video, kde priamo povie, mal som byť v únii, no ale predsa nebudem v únii, keď máme komunistickú, keď má Čína medzinárodný zjazd komunistickej strany. No toto
tam je medzinárodný zjazd komunistickej
strany. Ja neviem, čo to bolo.
No dobre, takto pozrite sa. Poprvé, ja rešpektujem aj tie postoje, ktoré viedli iných poslancov a poslankyne nepodporiť Európsku komisiu a opakujem, že ja mám obrovské výhrady a viem, že sa veľmi rýchlo dostanem do sporov s týmito komisármi, ale vyhodnotil som to tak, že teraz musím uprednostiť národnoštátny záujem pred môjim osobným. A po druhé, ja si myslím, že každý poslanec je slobodný v tom, ako si, aké má svoje priority a ako si riadi svoju prácu. Ja nechodím do Číny, ja nechodím do Ruska, pretože moji voliči sú na Slovensku. A to je pre mňa prioritné. Keď nemusím byť v Bruseli alebo v Štrasburgu, vždy som na Slovensku a mám stretnutia. Dnes od rána, od 8 ráno som mal stretnutia na Poľnohospodárskej univerzite so študentmi, potom s odborármi. Čiže
ak máte rokovania alebo povinnosti v Štrasburgu či v Bruseli, tak nepôjdete radšej, ja neviem, do Francúzska alebo do Číny.
Jediné, čo som už urobil, aj som vynechal jednu plenárnu schôdzu v Štrasburgu, keď som mal povinnosti a program tu na Slovensku. Nevidím dôvod, prečo by som uprednostnil pred svojimi poslaneckými povinnosťami v Štrasburgu návštevu nejakej inej krajiny,
rozumiem,
ako je Slovenská republika.
Ten istý priestor pre Martina Hojsíka. Najprv len veľmi stručná reakcia k tomuto, pán Hojsík, ako to vnímate, že teda jeden europoslanec slovenský radšej pôjde do Číny ako do práce, za ktorú teda berie podľa mňa celkom slušnú odmenu. A Európsky parlament to nejak rieši? Má tam nejaké, že ako máme my, povedzme,
ale to bolo všetko v súlade.
Je to v súlade, že môžete toto urobiť.
Aha.
Pán Hojsík, no tak vyjadrite sa k tomu aj vy. Aby som tu ja nefabuloval.
Takým typickým prejavom, že sa ide do Číny pokloniť pomníku jednému z najväčších, tak povedz, masových vrahov 20. storočia, Mao Tse-tungovi. A pán poslanec Blaha namiesto toho, aby išiel do práce. A to je niečo, čo je úplne jasné. A áno, to si majú naši partneri v Európe, čo si majú koľko v Európe mysleť o tom, keď predstaviteľ najväčšej strany vládnej koalície ide, tak povediac, si točí videjka a kláňa sa Mao Tse-tungovi do Číny namiesto toho, aby išiel a diskutovať o tom, ako spoločne tvoriť Európu.
Dobre.
A aj to je scenár, a to je niečo posolstvo, ktoré bolo poslané.
Teraz tá druhá časť veci, a to je Európska komisia z pohľadu týchto poslancov bez podpory a zároveň teda aj ich vlastného nominanta Maroša Ševčoviča. Ja by som, aby zas to bolo úplne komplet, tie informácie povedal aj, ktorí zo slovenských europoslancov hlasovali za podporu Európskej komisie, tak pani poslankyňa Miriam Lexman, KDH, Európski ľudovci, Veronika Cifrová, Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Ľudovit Odor, Michal Viezík a Lucia Jar, všetko poslanci Progresívneho Slovenska a frakcie Renew Europe. Branislav Ondruš, o tom sme už tu hovorili v štúdiu. No tak vráťme sa teda k tomu, aby som nezostal dlžný aj fakty, k tej nepodpore Maroša Šefčoviča a komisii sa vyjadril aj Smer priamo. Pani europoslankyňa Monika Beňová, ona hovorila, že mali výhrady proti zástupcom Estónska a Litvy, teda vysokej predstaviteľke pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Kai Kalasa, komisárovi pre obranu a vesmír pánovi Kubiliusovi.
No to je katastrofa. Tieto nominácie sú fakt katastrofa.
Určite sa k tomu pánu už môžete vyjadriť, okay. Ale jasné, dám vám priestor, lebo však o tom je celá naša debata, len teraz pán Martin Hojsík, pani Beňová povedala doslova toto. To je citát. Pobaltské štáty majú voči Ruskej federácii síce historicky pochopiteľný, ale v európskom kontexte politicky nevyvážený postoj, preto budeme hlasovať proti komisii ako celku. No tak, pán Ondruš, môžete sa samozrejme k tomu vyjadriť aj vy, ale pán Hojsík, no aj Slovensko má predsa nejaké historické skúsenosti s Ruskom, môžeme sa vrátiť do roku 1968 a potom, čo tu nasledovalo ďalších 30 rokov. Môže takýto argument zaznieť?
V politike samozrejme v demokratickej spoločnosti na rozdiel od Ruska, kde nemôže takýto argument zaznieť, na rozdiel od Ruska, kde Putinov autoritársky, tam diktátorský režim zatvára obyčajných ľudí, nie politiku, obyčajných ľudí za to, že prispejú na charitu, ktorá pomáha Ukrajine, nie to, že povedia niečo verejne. To
no dobre, ale takýto je postoj pani poslankyne Beňovej a teda predpokladám aj jej kolegov.
Áno, ale je to úplne slobodný názor a urobiť všetko preto, aby slobodné názory boli chránené, aby sa nám to nestalo niečo, čo tu chce spraviť a zjavne bláhajú podobný. A to je režim, ktorý akékoľvek viedelé názoro bude trestať brutálnymi väzenskými trestami. A ja si myslím, že to zloženie komisie v prvom rade určujú členské štáty, ktoré nominujú svojich kandidátov a kandidátky. Ja som veľmi rád za to, že máme Kaju Kalas ako vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku. Ukázala to aj svojou cestou prvou, ktorá už včera, keďže bol 1. december, ako deň, ktorý začala komisia fungovať, viedla do Kieva, pretože áno, Kiev a konkrétne Ukrajina bráni svoju slobodu a nezávislosť. Niečo, čo a naši starí rodičia tránili v Slovenskom národnom povstaní. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý signál a potrebujeme ich, aby sa bránili. Čo sa týka podpory Maroša Šefčoviča, podľa mňa to bolo cítiť z jeho vyjadrení aj pre neho istým sklamaním. Myslím si, že tento krok zo strany poslancov poslanky za Smer nie je nekoordinovaný. Povedzme si to rovno, a ak je nekoordinovaný, tak to ukazuje chaos a dvojtvárnosť, pretože na jednej strane v zásade na Európskej rade, to znamená na zasadnutiach predstaviteľov vlád a ministrov, predstaviteľe slovenskej vlády sú konštruktívni väčšinu času, podľa mojich informácií. Na druhej strane túto, tak povedec, Smer robí istú show a keby to bolo nezladené, tak mi to príde asi podobné ako aktuálna situácia v Národnej rade, že taký chaos by som to nazval. Ja si myslím, že čo sa týka toho zloženia, nie je ideálne. Mám tam osobne napríklad výhrady ku maďarskému komisárovi Varhelimu.
K tomu by sme sa hneď dostali. Pán Hojsík, teraz by som to na chvíľu prerušil, lebo bude chcieť samozrejme reagovať aj pán Ondruš na to, aby sme išli už do tých...
Na toto len jednou vetou. Ja rešpektujem dôvody, pre ktoré sa kolegyne a kolegovia zo Smeru rozhodli hlasovať proti. Lebo ako som povedal, tých dôvodov pre aj proti je tu jednoducho veľa. Ja vysvetľujem, že pre mňa bolo kľúčové to, že v prípade, keď sme rozhodovali o predsedníčke, tak tam do poslednej chvíle nebolo jasné, ako sa to skončí a preto malo zmysel bojovať, akoby, a teda preto som napríklad hlasoval proti nej. Ale v tomto prípade bolo jasné, že tá Európska komisia prejde. Vedel som, že neviem zabrániť akýmkoľvek svojim postojom, aby tá Európska komisia prešla a považoval som preto. A považoval som preto, áno, ale veď som vám vysvetlil, považoval som za dôležité pre Slovenskú republiku hlasovať tak, ako som hlasoval. aby nenastalo vákuum, v ktorom by pokračovala komisia, v ktorej sedia ľudia,
rozumiem,
alebo sedeli ľudia, ktorí
pánom,
neznášajú Slovensko.
Poďme do tej druhej veci, to chápem, aj keď to opäť neviem, či teda zámerne.
Ale chcem
zámerne,
poprosiť...
Prepačte, hey, pánom Druž, ja vám dám tú otázku. Dávam tú otázku.
Len jednu vetu. Prosím, pán podpredseda, neporovnávajte vojnu na Ukrajine so Slovenským národným povstaním. Môžeme sa tomu venovať inokedy.
Budeme o chvíľočku.
Ale je to veľmi neférové a nekorektné porovnávanie.
Ja som chcel len povedať, že to, čo ste povedali predtým, pán Ondruš, ešte viac zvýrazňuje ten rozdiel medzi vami ako zástupcom Hlasu a postojmi strany Smer sociálna demokracia.
V tejto jednej veci áno.
Uvidíme, v akých ďalších veciach. To mala byť podotázka, ale nechcem sa tomu venovať nejak akoby dopodrobná, ale pamätám si, ako ste svojho času povedali, že neveríte, že by Robert Fico išiel vládnuť s republikou. No, už tomu veríte teraz?
Nie.
Ešte stále tomu neveríte.
Ale veď sa nič také nedeje. Veď,
ja sa pýtam.
Veď tú vládu tvorí niekto iný.
Existuje Smer, Hlas a SNS vláda.
Áno.
Samozrejme, to je realita. A ja sa to nepýtam ani na tento moment. Jednak republika nemá zastúpenie v Národnej rade.
O tom to nemám žiadnu pochybnosť.
Ani do budúcnosti, hej?
Samozrejme, ani
absolútne.
Do budúcnosti.
Dobre. No tak poďme teraz k tomu, kde som vás aj prerušil a k čomu by ste sa mali vyjadriť obaja. Ak teda hovoríte, že podporili ste tú komisiu?
Áno.
Skoro až takto znie od vás, pán Ondruže, cez zuby. No, však
no
dobre.
V mojom prípade to bolo teda veľmi
pán Hojsík, takisto hovorí, že tam má svoje výhrady. Tak sa teraz pozrime na to. Videl som, že ste aj tak ako zareagovali nesúhlasne, keď hovoril pán Hojsík.
Pri pani Kalasovej.
Pri pani Kalasovej, alebo novom komisárovi pre obranu a vesmír. Tak povedzte, kde sú tie vaše najväčšie problémy s tými členmi Eurokomisie? Ktoré sú to mená a prečo?
No napríklad tieto dve mená. A presne z toho dôvodu, ktorý ste citovali z vyjadrenia pani poslankyne Beňovej, lebo môžem len zopakovať, po nej chápem historické súvislosti, ale ten postoj, ktorý prezentuje pani Kalasová ako vysoká komisárka pre zahraničné vzťahy, bude mať katastrofálne alebo veľmi negatívne dopady na našu schopnosť prinášať mierové riešenia vo svete. A to nie len na Ukrajine, ale napríklad aj v Gaze a podobne. Som presvedčený o tom, že toto je veľmi, ale veľmi zlý výber. No a samozrejme to vytvorenie komisára pre obranu. Viete, ja som si nedávno uvedomil, že po anglicky, alebo teda aspoň v tom jazyku, ktorý sa používa v Európskej únii, sa už vlastne nepoužíva pojem zbrojársky priemysel, ale používa sa výlučne obranný priemysel. Ano. Dokonca, keď som to napísal v angličtine, tak ma opravili, že mám používať defense industry. No takže vlastne my už v Európskej únii nevyrábame zbrane, my vyrábame len obranné prostriedky. No a to je samozrejme úplný nezmysel.
Prečo?
Pretože to nie je pravda.
Ale Európska únia nemá v žiadnych svojich stratégiách ani koncepciách vedenie vojny.
No to je
práve
pravda.
Naopak,
ale vyrábame zbrane.
Má vo svojich stratégiách obranu proti vojne.
Áno, ale vyrábame zbrane. A, no. je to zbrojársky priemysel. A presne takto,
aj na Slovensku.
Áno, a presne takto, ako prekrúcame významy, tak je prekrútený aj význam v pojme teda komisár pre obranu. Takýto komisár v skutočnosti je komisárom vojny a nemá čo hľadať v Európskej komisii.
Prečo je komisár vojny?
No, pretože Európska únia nemá v obrane, tak ako ju teda chápeme v tom vojenskom význame, nemá žiadne kompetencie. To sú výlučne kompetencie členských krajín.
Národných štátov a NATO.
No, a NATO. Ak ja som za to, aby sme zvážili, či nebudeme budovať vlastné európske vojenské sily. Toto si myslím, že stojí za úvahu. Ale iba v prípade...
To sa trochu ale vylučuje s tým, čo ste povedali predtým.
No, ale toto nie je úloha tohto komisára.
Počkajte, pán Ondruš. Na jednej strane hovoríte, že tu máme komisára pre obranu, ktorý je v skutočnosti komisárom vojny. Na
presne
druhej
tak.
strane ale hovoríte, že Európska únia má mať nejakú svoju vlastnú vojenskú politiku.
Áno,
nevylučuje sa toto?
No, nevylučuje sa.
Všetci potom
tento komisár nemá toto poslanie. Veď o tom práve chcem hovoriť, že malo by to význam, ak by sme si povedali, že budeme autonómnejší na globálnej úrovni, napríklad aj autonómnejší od Spojených štátov amerických,
tak.
Čiže oslabíme NATO a posilníme vojenskú kapacitu EU.
Nepovažujete to za prvý krok práve k tomuto? Lebo
nie,
ja som sa práve na to chcel pýtať, či toto nie je už prvá lastovička vlastnej obrannej politiky Európskej únie.
Ale všetci k tomu dodávajú, ale v rámci NATO. To znamená, že v podstate ideme len opäť paberkovať popri zahraničnej
politike
Spojených štátov.
Rozumiem, čiže tieto dve mená sú váš najväčší problém, pán Ondruš?
Určite, aby sme to uzavreli. Určite. A poslednú vetu. Dnes už aj ľudia, novinári, analytici zo Spojených štátov jednoznačne priznávajú, že aj v prípade Ukrajiny ide o zástupnú vojnu, do ktorej Spojené štáty vtiahli Ukrajinu a bohužiaľ vtiahli aj Európsku úniu.
Musím povedať, že to je trošku vaša interpretácia.
Nie.
Pán Druši, ja vám
pošlem ten
článok Mega. Áno, ja som aj ten článok Mega čítal. Čítal som aj vašu reakciu v slove, ktorú ste na to napísali, pán Ondruš. Skôr ja by som sa opýtal, že z toho, čo vy píšete, bežný čitateľ ako ja by skôr mohol pochopiť, že vlastne kritizujete Európu za slabú pomoc vojenskú Ukrajine.
Aha, lebo, tak to som teda rozhodne nechcel
povedať. Lebo
v
skutočnosti Megan Stack chcela povedať toto.
Nie, to ano, určite nie.
V tom článku hovorila, nemá Spojené štáty americké používať Ukrajinu na nejaké ciele, ale má jej poriadne pomôcť. Tak toto je pointa. No ale dobre, uzavrime to, lebo ja som to otvoril, jednou vetou.
Ona napísala, že ak by bola pravda, že Spojené štáty chcú Ukrajine pomôcť, tak by tam poslali vojakov. Toto napísala a toto je pravda. Spojené štáty nechcú Ukrajine pomôcť a bohužiaľ do tejto zástupnej vojny zatiahli aj Európsku
úniu. No dobre, a vy tým nechcete
samozrejme
povedať,
Rusko
že
na druhej strane, lebo obaja to akože nie je, že zle USA, dobre Rusko.
Vy ste privítali väčšiu pomoc Európy Ukrajine.
Ja privítam pomoc, aby prestali ľudia na Ukrajine zomierať.
Čo to znamená?
To znamená zmeniť doterajší prístup a pracovať na urýchlenom dosiahnutí mieru, minimálne aspoň zastavenie paľby a prímerie.
To môže urobiť len Rusko, pretože to je agresor a útočník. Nemôže, počúvajte, ale pán Ondruš, ak sa bránite, tak nemôžete zastaviť paľbu.
Ale ja nehovorím o Ukrajine. Ukrajina sa bráni. Aha. Ja hovorím o tom, čo má robiť Európska únia.
Povedzte.
Má pomôcť, no dobre, ako neviem to povedať za dve minúty, pretože to sa dvoma vetami
má
nedá povedať.
Má zastaviť, ja neviem, vojenskú pomoc, finančnú pomoc, čo má robiť? Alebo ju znásobiť.
Má sa sústrediť na diplomatickú ofenzívu a diplomatickú prácu.
A neposielať zbrane.
Aha. Má, respektive, ako viete, má to nejaké stupne. Toto nie je možné urobiť. Bohužiaľ, ten konflikt je tak ďaleko, že predstava, že ho zastavíme jedným rozhodnutím a za jeden týždeň úplne nereálna.
Nie, ale bavíme sa
nereálna.
O komisii, má pred sebou 5 rokov, ano, čiže bavíme sa o tomto všetko. No,
práve preto by na pozíciách, povedzme toho teda, komisára pre obranu, alebo na pozícii ministra zahraničných vecí, poviem to v úvodzovkách, by mali sedieť ľudia, ktorí sú schopní vyvážene sa pozerať na pozíciu Ruska, Spojených štátov, Číny, Indie, globálnych hráčov.
Rozumiem.
Bohužiaľ,
Musím vás teraz prerušiť, ale ďakujem veľmi pekne, lebo dúfam, samozrejme, že pán Hojsík nezabudol, že my sme nezabudli, že je s nami pán Hojsík. No, teraz máte vy samozrejme priestor. Bavíme sa o tom istom. Ktorý z tých mien vám tam prekáža najviac, ale keďže sme teraz strávili dosť času diskusiou o týchto dvoch pozíciách, tak sa prosím takisto vyjadrite k tomu. No ale ja sa rovno opýtam, či nemáte obavy, že práve takéto nominácie môžu znamenať nejakú ďalšiu eskaláciu konfliktu, ďalšie nedorozumenia a koniec vojny v nedohľadne?
No, ja začnem tým, že tak povedať, veľmi jasne podporil obranu Ukrajiny, podporu našu vojenskú podporu Ukrajiny aj Maroš Šefčovič.
To sedí.
V rámci vypočutí, v rámci svojich prehovorov v parlamente, Maroš Šefčovič jednoznačne stojí na strane nezávislej Ukrajiny, jednoznačne stojí na strane európskej podpory Ukrajiny, aj európskej vojenskej podpory Ukrajiny. Maroš Šefčovič hovorí to isté, čo Kaja Kalas, a buď si pán Ondruš nerobil svoju prácu, alebo nepočúval Šefčoviča, to neviem, ale fakt je ten, že to je niečo, čo je úplne jasné. Druhá vec je k tomu ministrovi vojny. Takže podľa vás, pán Ondruš, je Robert Kaliňák slovenským ministrom vojny. A tak sa to dá jedne vysvetliť. Pretože
prečo?
Áno, Slovensko predáva muníciu Ukrajine.
Áno, to je pravda.
My dodávame zbranie Ukrajine, dodávame muníciu Ukrajine, predávame ju. A tým pádom rovnako sa dá použiť, že Robert Kaliňák je ministrom vojny. Na Slovensku máme vždy ministerstvo vojny. Ako, to je rovnaká manipulácia a ak si počujem, ja si nemyslím, že...
Dobre, pán Hojsík, máme ešte minútku, tak teraz to skúste zovšeobecniť na tú tému obrana a bezpečnosť únie aj s novou komisiou a s vami, europoslancami, ktorí na tom majú buď nejak spolupracovať, alebo naopak kritizovať komisiu.
No, podľa mňa je nesmierne dôležité, aby sme dokázali lepšie spolupracovať, lebo to je ešte lacnejšie. My ako Európa, tak povedzme, veľmi neefektívni. keďže nerobíme kvalitnú vojenskú spoluprácu napríklad pri nákupoch a tým pádom nás to stojí o mnoho viacej peňazí, ako by muselo. Peňazí, ktoré by mohli ísť na vzdelávanie, ktoré by mohli ísť na inovácie, na zelené riešenie, na sociálne veci. A boli by sme o mnoho silnejší, keby sme to robili cez spolu, preto som rád, že konečne máme komisára pre obranu a vesmír. Čo sa týka pána Varhelyho, to je naozaj smutný prípad, pretože on aj v minulej komisii, tak povediac, nebol tímovým hráčom, bol vulgárny voči Európskom parlamentu, ale rozhodli sme sa kvôli nemu neblokovať celú komisiu, pretože práve v súčasnej geopolitickej situácii je podľa nás potrebné mať novú komisiu, ktorá rozbehla prácu na všetkých tých výzvach, ktorým ako Európa čelíme, či je to čistá priemyselná transformácia, taká bola spravodlivá, či je to bezpečnosť a obrana, proste tej práce naozaj, naozaj veľa.
Rozumiem.
A ja som rád, že komisia teraz...
Posledná veta, pán Hojsík.
Teším sa.
No dobre, dobre, no tak vy vidíte, pani, na niektorých veciach sa zhodnete, na niektorých nie.
Prirodzene.
Ja musím dodať, že nám zostalo kopec tém, o ktorých by sme mali hovoriť, tak dúfam, že najbližšie príjmete pozvanie a budeme môcť pokračovať aj o budúcich, možno aj obchodných sporoch s Čínou, so Spojenými štátmi, samozrejme obrana, bezpečnostná politika a všetky tie ostatné veci. Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes na nás našli čas, na naše poslucháčky a poslucháčov z Bruselu. Sme hovorili s Martinom Hojsíkom, podpredsedom Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko a frakciu Renew Europe. Pán podpredseda Hojsík, ďakujem veľmi pekne, príjemný deň ešte podľa možností.
Ďakujem aj ja za pozvanie a pekný deň. Tešie.
Ďakujeme veľmi pekne. No a spolu štúdiu bol s nami Branislav Ondruš, takisto poslanec Európskeho parlamentu, aktuálne nezaradený za stranu Hlas, sociálna demokracia, pán Ondruš, takisto. Príjemný deň želám.
Ďakujem pekne a príjemný týždeň aj poslucháčom Rádia Express.
Ďakujeme veľmi pekne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.